Sertifikatlarni tan olishning yangi tartibi. B1 sertifikatga 75% ball. Yurtimiz ta'lim tizimida bilimli yoshlarni va fidoi pedagoglarni qo'llab-quvvatlash, ularning intilishlarini munosib rag'batlantirish borasida navbatdagi muhim huquqiy qadam tashlandi. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi xorijiy tillar va umumta'lim fanlari bo'yicha milliy hamda xalqaro sertifikatlarni tan olish tartibiga jiddiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan rasmiy hujjatni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Mazkur yangi nizom oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlaridan tortib, o'qituvchilarning oylik maoshlariga beriladigan ustamalar tizimigacha bo'lgan jarayonlarga bir qancha inqilobiy yangiliklarni taqdim etmoqda. Abituriyentlar uchun imtiyoz. Til sertifikati borlarga xush xabar.